Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր օգտատերերի հարցերին կպատասխանի Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Պարոն Անանյան, ողջույն, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։
Բարի ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ։
Սկսենք Նիկոս Նիկոլայիդիսի հարցերից։ Պարոն Անանյան ասում է, կարանտինի պայմաններում պարզվեց, որ Հայաստանում կան բավականին չգրանցված աշխատողներ, խոսքը միայն նորավարձով աշխատողների մասին չէ։ Ստվերի դեմ պայքարում ձեր կառույցի գրանցած արդյունքները ձեզ բավարար
Ես նրան մի քիչ ավելի փիլիսոփայորեն կպատասխանեմ։ Այն պահին, երբ որ մենք բավարարված լինենք մեր կատարված աշխատանքով, դա կնշանակի, որ մենք ռեգրեսի մեջ ենք։ Հետևաբար, ոչ մի պարագայում եւ ոչ մի դեպքում մենք չպետք է բավարարված լինենք մեր աշխատանքով, անկախ նրանից, թե ինչպիսի արդյունքներ ենք մենք գրանցում։ Հետևաբար, եթե կարճ պատասխանեմ, ոչ, մենք մեր արդյունքներով այդքան էլ բավարարված չենք։
Հաջորդ հարցը ասում է, աշխատողներին գրանցում են ցածր աշխատավարձով, բայց իրականում բարձր են վարձատրում։ Ինչ միջոցառումներ է իրականացնում այս ուղղությամբ։
Տեսեք, Պետական Եկամուտների Կոմիտեն իր գործառույթների շրջանակներում չգրանցված աշխատողների կամ աշխատողի աշխատանքի գրանցումը սահմանված կարգով, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ միջոցներով ձևակերպելու օրինականության նկատմամբ ունի հսկողություն։ Նմանատիպ խախտումները բացահայտվում են համապատասխան հանձնարարագրերի հիման վրա, հրապարակված հանձնարարագրերի հիման վրա ստուգողական աշխատանքները, ստուգողական գործառույթներ իրականացնելու դեպքում, ուսումնասիրություններ եւ ստուգումներ։
Պարոն Անանյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ուղիղ եթերի ընթացքում ասաց, որ շատ քաղաքացիներ չեն կարողանում օգտվել կառավարության աջակցության ծրագրերից ճգնաժամային, որովհետև գործատուների անպատասխանատու վերաբերմունքի արդյունքում փաստորեն նրանք գրանցված չեն, եւ ասաց, որ կուսումնասիրեն ու հետեւություններ կանեն։ Դուք գնալու եք այսպիսի գործատերերի հետքերով, գտնելու եք դրանց, եթե գտնեք, ինչ է սպասվում։
Բնականաբար, այնքանով ինչքանով որ մենք ունենանք տեղեկատվություն, իսկ այդպիսի տեղեկատվություն մեզ ամենօրյա մենք ստանում ենք, տարբեր քաղաքացիներ դիմում են մեզ եւ նմանատիպ հարցեր են բարձրացնում։ Այստեղ մի փոքր ձևակերպում ես ձեր հարցի մեջ մի փոքր փոխեի, անպատասխանատու վերաբերմունքը չէի ասի, որ միակողմանի են այն գործատուի կողմից,
որով շարունակենք հիմա դա։
Աշխատակից հարաբերությունները դրանք երկկողմանի հարաբերություններ են եւ անկախ նրանից, թե անպատասխանատու լինելու աստիճանը մեծ է թե փոքր, կարծում փոխհարաբերությունների երկու կողմ էլ ունեն իրենց ճակերտավոր ասած մեղքի բաժինը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարցին, բնականաբար մենք այդպիսի դիմումները ստանալու պարագայում անպատասխան հսկողական միջոցառումն ենք իրականացնում եւ համապատասխան վարույթ բացելու վարույթ ենք կառուցում եւ հարուցված վարույթի շրջանակներում պարզում ենք անձի կողմից ներկայացված տեղեկատվության ճշտությունն ու իսկությունը։ Դրա արդյունքներով բնականաբար գործատուն, եթե օրենքով սահմանված կարգով կպարզի, որ չի գրանցել աշխատակցին, պատասխանատվության միջոցներ են կիրառում։
Պարոն Անանյան, ամեն դեպքում, եթե գործատուն ցածր աշխատավարձով է գրանցում, բայց բարձր է վարձատրում, այս դեպքում պատիժը ո՞րն է։
Այս դեպքում, տեսեք, պատիժ էլի կա, եթե անձը աշխատում է եւ հաստատվում է նրա վարձատրությունը ավելի քիչ, քան իրականությունն է, այստեղ ոչ մենակ Պետական Եկամուտների Կոմիտեն անելիք ունի, այլ նաև առողջապահության սոցիալական տեսչական մարմինը, որտեղ գործատու աշխատակից հարաբերություններում գործատուի շահերը կամ աշխատանքային օրենսգրքի դրույթների նկատմամբ հսկողության իրականացնող մարմինը նաև մատնանշված տեսչական մարմին։ Հետևաբար, մենք տեսչական մարմնի կողմից արձանագրվելու դեպքում նոր փաստը մենք պետք է ապահովենք այդ եկամտից, արդեն իսկ հայտարարված եկամտից, օրենքով սահմանված կարգով եկամտային հարկը պետական բյուջե գանձելու գործառույթ։
Սովորաբար մեր հարցման ընթացքում անանուն հարցեր չենք կարդում, բայց հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակ, ամեն դեպքում կարծում եմ արժե այս հարցն ընթերցել։ Օգտատերը, որը չի ցանկանում ներկայանալ, պարոն Անանյան, ասում է, ես չգրանցված աշխատող եմ, բայց ուզում եմ օգտվել կառավարության ճգնաժամային աջակցության ծրագրից, ասենք թե ստանալու եմ ընդամենը 26,000 դրամ եւ իսկապես դրա կարիքն ունեմ, հիմա դիմում եմ ձեզ, ասում եմ չգրանցված եմ, այսինչ ընկերությունում եմ աշխատում, ստանում եմ 26,000 դրամը, եւ հետո երբ եկը պարզում է, որ գործատուն ինձ չի գրանցել, ապա ինձ գործատուին տուգանում են։ Եթե ամիսները անց հենց այս պատճառով կամ այլ պատճառներով, բայց հիմքում դնելով սա, գործատուն ինձ աշխատանքից ազատի, ես ում դիմեմ։
Գիտեք, հարցը նրանում է, որ հարցի մեջ մի քանի դրվակ կա։ Անձը ոչ թե պայքարում է արդարության համար տվյալ դեպքում, այլ զուտ իր իրավունքների տեսանկյունից է նայում այդ հարցերի թնջուկից։ Իսկ նկարագրված հարցը ինքը մի քանի հարցերի մի մեծ կնճռոտ թնջուկ է, այսինքն անձը ակնկալում է, որ ինքը նախ չբացահայտի հիմա, քանի որ այդպիսի հարցը չի բացահայտել իր անձը, ակնկալում է, որ մենք ստուգենք եւ վերականգնենք իր իրավունքը, որպեսզի ինքը ստանա 26,500-ը, ենթադրում որ 9-րդ միջոցառման շրջանակներում ինքը մեկ երեխայի համար ակնկալվող միջոցառումից է ուզում օգտվել։ Այնուհետև ինքը ցանկանում է, որ հանկարծ մենք գործատուին չտուգանենք, կամ եթե նույնիսկ տուգանենք,
ինքը չտուժի,
վստահեցնենք, որ հանկարծ այդ տուգանելու արդյունքում ինքը իր աշխատանքը չկորցնի։ Կարծում եմ, որ հարցադրումը դա ցանկությունների մի շարան է, որի մի մասը մենք կարող ենք իրականացնել, մի մասը բնականաբար ոչ։ Եթե իրենք ժամանակին չեն գրանցվել ու հիմա ուզում են գրանցվել, ապա դրա պարագայում գործադուն օրենքով սահմանված կարգով պետք է պատասխանատվություն կրի, այդ դեպքում հնարավոր է, որ դիտարկվի իրենց տվյալ միջոցառումից կամ ուղի միջոցառումներից որևէ մեկի շարունակելու հանգամանք։
Լավ, այսպիսի սցենար պատկերացնենք, մարդը աշխատում էր օրինակ օրավարձով եւ չգրանցված աշխատող էր, բայց օրինակ այսօր կամ վաղը գրանցել են նրան, կամ կգրանցեն նրան, արդեն կարող է օգտվել աջակցության որևէ ծրագրերից։
Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև միջոցառումները կամ ձեր նկարագրած հարցը դա վերաբերում է այն մեր հայրենակիցներին, որոնք որ տարիներ շարունակ օրավարձով աշխատել են եւ սահմանված կարգով իրենց աշխատանքը չեն գրանցել։ Հետեւաբար այս պարագայում միայն կարելի է քննարկել նրանց 9-րդ միջոցառումից միջոցառման շրջանակներում շարունակելու հանգամանքը կամ հնարավորությունը, որտեղ հենց 9-րդ միջոցառման նպատակը դա է, որ մենք այն մեր հայրենակիցներին, որոնք որ երբևէ չեն եղել գրանցված աշխատող, այսինքն հնարավոր է, որ աշխատել են օրավարձով կամ չգրանցված աշխատող են եղել, մենք իրենց օժանդակություն հասցնենք, եթե կարելի այդպես արտահայտել, իրենց երեխաների միջոցով, այսինքն եթե այդպիսի անձիկ կամ, ապա յուրաքանչյուր երեխայի համար պետությունը 26,500 դրամ նպաստ է վճարում։ Հենց դրա մեջ էլ կա փիլիսոփայություն, որ մենք ոչ թե տվյալ անձին ենք օգնում, այլ տվյալ անձի երեխաներին։
Ամեն դեպքում, եթե գործատուները այսօր կամ վաղը կամ մոտ օրերս պատրաստվում են գրանցել կամ կգրանցեն, այս աշխատողները չեն օգտվելու ոչ մի ծրագրից։
Որովհետև հենց միջոցառումների հիմքում դրված է մի գաղափար, որ որևէ պահի դրությամբ առկա տեղեկատվության հիման վրա է միջոցառումները հասանելի դառնում։ Օրինակ մարտի 31-ի դրությամբ, ապրիլի 1-ի դրությամբ կամ մարտի 26-ի դրությամբ, կախված է այս կամ այն միջոցառումը, որ ամսաթվով է հրապարակվել կամ ուժի մեջ մտել։ Հենց դրա նպատակն էլ ներերություն ասեմ, նաև որ եթե միջոցառումը ուժի մեջ մտնելուց հետո նախատեսվի դրանից հետոյի ամսաթվով ինչ-որ գործողություններ, ապա կարծում եմ, որ քաոսային իրավիճակ կտիրի եւ մարտիկ կաշխատեն ամեն գնով ներառվել տվյալ միջոցառման շահառուների ցանկում։
Լավ, մի խումբ օգտատեր էր, որ այսպես ծաղկակաղ եմ արել հարցերի, որ անթա չկրկնվի, հարցնում են ճգնաժամի սկսվելուց պարզվեց, որ գրքի նույն հարցը կա ահռելի թվով չգրանցված աշխատողներ, սա չի նշանակում, որ տնտեսությանը էական հասցված վնասը մնացել է ստվերում, պեկն ավանդաբար ամենակոռումպացված կառույցներից է եղել, հնարավոր է նախկինում կոռումպացված աշխատողները այսօր շահագրգռված չլինեն գտնել հարկերի խուսափողներից, աշխատողներին, չգրանցողներին, կամ ունեն ոչ օրինական պայմանավորվածություններ, օրինակ ձեր թիկունքում։
Ամեն ինչ հնարավոր է, ոչ մի բան չի կարելի բացառել, բայց հարցի մեջ ես միշտ ավելի կոնկրետ պատասխանեմ։ Պետական համակարգում, այդ թվում պետական եկամուտների կոմիտեում հնարավոր են այնպիսի դեպքեր, որոնք որ կապված կլինեն աշխարհակերությամբ կամ ինչ-որ կոռուպցիայի էլեմենտների հետ։ Մեր գործը բացահայտելն է նման էլեմենտները եւ հարց տվողի
տվողների, սա ծաղկակաղ եմ արում, որ անդա չկրկնենք նույն հարցը։
Այսպես ասած, մտքով եթե իրենք ասում են հնարավոր է, որ այդպիսի պայմանավորվածություններ լինեն, ամեն ինչ հնարավոր է, մենք ուղղակի պայքարում ենք նման երևույթների դեմ, եւ եթե բացահայտում ենք այդպիսի անձանց, այդպիսի անձիկ ոչ մենակ զրկում են իրենց աշխատանքից, այլ նաև օրենքի սահմանված կարգով եւ ամբողջ ծավալով պատասխանատվության են ենթարկում եւ կարծում եմ, որ վերջերս մամուլում որոշակի հրապարակումներ եղել են այդ թեմաներով եւ հանրությունը տեսնում է, որ կարևորը նա չէ, թե կա այսպիսի էլեմենտ, թե չկա, այլ կարևորը մեր պատրաստակամությունն ու մեր ուժն է այդպիսի էլեմենտներին հակազդելու առումով եւ միասնական ճակատով, այսինքն ուժային կառույցների համապատասխան համագործակցության շրջանակներում։
Բայց այն, որ օգտատերերն ասում են, պարզվեց ճգնաժամի սկսելուց հետո, որ չգրանցված աշխատողների մեծ թիվ կա եւ փաստորեն ըստ օգտատերերի սա նշանակում է, որ պետության նեական հարված հասցնողները մնացել են Ստվերում, սա կիսում եք այս մտահոգությունը, արդյոք այդպես էլ կմնան Ստվերում։
Ստվերում չեն մնա
էական հատվածը, ներողություն, էական հատվածը
ասում եք, դե կա Ստվերի գնահատական, եւ ես խորհուրդ կտամ հարցադրումներ անողներին տեսնեն, թե ինչպիսի էվալյուացիա ենք ապրել մենք 2018 թվականի ապրիլից այս կողմ։ Ինչու եմ ասում ապրիլից այս կողմ, որովհետև մենք այդպիսի վիճակագրություն ժամանակ հրամցնում ենք անդրադառնալ։ Օրինակ, եթե վերցնեն ապրիլ 18 թվականի ապրիլից մինչև 20 թվականի, ենթադրենք հունվար ամիսը, ապա տեսնեն, որ 87,000 աշխատատեղով ավելացել է աշխատատեղերի քանակը։ Դրանց մի մասը հենց Ստվերի դեմ պայքարի արդյունք է։ Բավարար է դա, բնականաբար ոչ, բայց ես չէի գնահատի, որ ասենք դա շատ մեծ էական վնաս է հասցնել տնտեսությանը։ Բնականաբար վնաս է հասցնում տնտեսությանը ցանկացած ստվերային էլեմենտ, լինի դա ընդհանուր համախառ ներքին արդյունքի կամ մեր բոլորի միջոցով, մեր բոլորի ջանքերով ստեղծված արդյունքի 10%-ը, 20%-ը, ինչքան ուզում է որ լինի, նույնիսկ կառավարելի Ստվերի պարագայում, բնականաբար Ստվերը տնտեսությանը եւ մեզ բոլորիս վնաս է հասցնում։ Մեր բոլորի պարտքը պայքարել դրա դեմ եւ վերհանել Ստվերը, դարձնել թափանցիկ եւ սպիտակ։
Լավ, Նելի Գյուրջյանն ասում է, այսօր հաշվետվությունների ներկայացման վերջին օրն է, պարոն Անանյան, բայց համակարգը հավանաբար ծանրաբեռնվածության պատճառով չի աշխատում։ Ինչ է ստացվում, կայքի ոչ լիարժեք լինելու համար ֆիզիկական անձինք կամ իրավաբանական անձինք պետք է ենթարկվեն վարչական տուգանքի։
Գիտեք, ես այսպես պատասխանեմ։ Այո, մենք Երևանից ունենք երեք եւ այսօր որոշակի խնդիրներ ունենք էլեկտրոնային համակարգերի հետ։ Եվ էլեկտրոնային համակարգերը նաեւ այսօր մեկ ժամով մենք ինքներս ենք անջատել, եթե կարելի այդպես ասել, եւ վերագործարկել ենք։ Վերագործարկման արդյունքում բավականին շատ խնդիրներ կարգավորվել են, բայց ես մի թիվ կուզեմ ասեմ, որ դուք ուղակի հանրությունը իմանա, այսօր առավոտվանից մինչև այս պահը սովորական ծանրաբեռնվածության հետ համեմատ տարբերությունը միջին վիճակագրական ծանրաբեռնվածության հետ 625% է։ Դա նշանակում է, որ ուղակի մեր հարկ վճարողները կամ էլեկտրոնային հաշվետվություններ ներկայացնողները կամ էլեկտրոնային գեյնվոյսինգ համակարգից օգտվողները, դա բնականոն աշխատանք է, դա մի պահ մոռանանք, որոշել են, որ ապրիլի 18-ից 20-ը ընկած հատվածում պետք է ներկայացնեն հաշվետվություններ։ Մենք պետք է չմոռանանք, որ նաև կա, օրինակ, մեքենաներ վաճառած անձանց տարեկան եկամտային հարկ հանձնելու պարտավորություն, որը էլի ապրիլի 20-ն է։ Բավականին գործոններ կան, որոնք որ այս պահին, այո, շատ ծանրաբեռնված է աշխատում պետական եկամտների կոմիտեի էլեկտրոնային համակարգերը, բայց այդ գործոնները հաշվի առնելով հանդերձ, մենք կարծում ենք, որ դրանք այնպես չի, որ համատարած խաթարում է տեղ ունեցել, հետևաբար մենք որպես պետական եկամուտների կոմիտե համենայն դեպս այդպիսի իրավասություն չունենք, որ օրինակ դուժեր չհաշվարկենք կամ վարչական պատասխանատվության չենթարկենք։ Սակայն եթե անձը գտնի, որ այո, պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային համակարգերի խաթարման պատճառով ինքը հնարավորություն չի ունեցել ծանր ժամկետում ներկայացնել իր հաշվարկ հաշվետվությունները, ապա մենք այդպիսի բողոքները կարող ենք քննել։
Լավ, օկտատերն ասում է երկու անչափահաս երեխա ունեմ, չեմ աշխատում, ամուսինս չգրանցված աշխատող է, կարանտինի մեկնարկից տանն է, մենք զաքսավորված չենք, տվյալները լրացրել եմ, ցուցակը նայեցի չկամ, կից տան հարևանս նույնպես դուրս է մնացել ծրագրից, որդին տաքսու վարորդ է, ամուսինը թոշակառու ինքնորաբարձով աշխատող է, ոչ մի ծրագիր չհաստատեց տվյալները, ում եք ձեռառնում, հավաքվում ենք բոլորով, գանք մեր պատասխաններն իմանանք։
Շատ լավ է, որ բոլորով հավաքում ենք անպատասխանները իմանալու, ուղղակի լավ կլինի, որ հասցեն և հասցեատերը ճիշտ ընտրեն պատասխաններ հարցնելու պարագայում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ուղղակի զուտ տեղեկատվություն է հաղորդում։
Տվյալները տրամադրող կառույց։
Համապատասխան Գերատեսյանը, որը այս պահին աշխատանքի և սոցիալական ապահովության հարցերի նախարարությունն է, կարծում եմ, որ հարցերը հիմնականում ծագում են դիմումներ ներկայացնելիս, իսկ դիմումները ընդունում է նորաբանտանշատս կառույցը։
Շատ հարցերում էլ օկտատերը հակառակն են գրում պարոն Անանյան, հիմա հերթով կփորձենք անդրադառնալ, ասում են գնում ենք սոցապ, այնտեղից ասում են, որ պետք պիտի գնանք, այս մինչև հասկանան որտեղից ուր, երևի ընդհանրապես ուշանան ծրագրերից։ Արմինե Վարդանյանն ասում է, ես 8-րդ ծրագրի միջոցով դիմում լրացրեցի, նույն պահին մերժվեց, լրացուցիչ նամակ ուղարկեցի նշելով, թե որտեղ եմ աշխատում, հաջորդ օրը զանգեցի Թեժգից, հանգամանալից պատասխանեցին բոլոր հարցերից, ասացին, որ լրացուցիչ նամակը գնացել է ՊԵԿ, 2-3 աշխատանքային օրվա ընթացքում նամակով կպատասխանենք ձեզ, հիմա արդեն 6 օր է անցել, ոչ մի նամակ չի եկել, պարոն Անանյան, ինչ անեմ, հույսս կտրեմ վերջնականապես, թե հնարավոր է մարդկանց մեծ հոսքի պատճառով է ուշանում, և թե կուզ ուշացումով նամակը վերջի վերջո կգա։
Չգիտեմ ինչ նամակի մասին է խոսքը, ամենայն դեպս պետական եկամուտների կոմիտեն նամակ այդպիսի չի ստանում և այդպիսի նամակների չի պատասխանում։ Եթե հարցը 8-րդ միջոցառման մասին է, տեսեք, դիմումը ներկայացվում է սոցապ նախարարություն էլեկտրոնային կամ առցանց եղանակով։ Դիմումը ստանալուց հետո սոցապ նախարարությունը էլեկտրոնային համակարգերի կիրառմամբ մտնում է պետական եկամուտների կոմիտեի համապատասխան տեղեկատվության մշակման արդյունքում ինքը որոշում է տվյալ անձը շահառու է, թե չէ։ Եվ կարծում եմ, որ կա նաև որոշակի թուր են բռնում և թուրի մացություն, թե կոնկրետ անձիկ որտեղ պետք է դիմեն, բայց դիմումը ներկայացնում է սոցապ նախարարություն, սոցապ նախարարությունը այդ տեղեկատվությունը մշակում է, անձը դառնում է շահառու կամ ոչ, պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից էլեկտրոնային եղանակով ստացված տեղեկատվությունը մշակելու արդյունքում։ Ես չգիտեմ օկտատերը ում է գրել, ինչ նամակ է գրել և ինչ է սպասում, ամենայն դեպս մենք որևէ նամակ բնականաբար չգիտեմ, որ ստացել ենք և այդպիսի նամակների չենք պատասխանում սովորաբար։
Լավ, Ռոզանա Լևոնյան ասում է, 2 տարի ամուսինս աշխատել է պրոյեկտ Ինտեր Ինվեստում, որպես բեռնատարի վարորդ, աշխատավարձը 120,000 դրամ, ազատվել է աշխատանքից մարտին, ուզում ենք օգտվել կորոնավիրուսի այս օգնությունից, ամուսնուս տվյալները գրում եմ, ասում է, չկան նման շահառու, սոցապից ասացին, պեկի ցուցակից, ուրեմն ամուսնուց չեն հանել, որ խնդրեմ, կարող եք ասել, այստեղ ձեզ ասում է, խնդրում եմ, ստուգեք ինձ նամակ ուղարկեք, բայց դու կարող եք ընդհանուր այս դեպքերին արձագանքել։
Հարգելի Նարինե, տեսեք, հարցը ինչու՞մ է, ես չգիտեմ, եթե սոցապի մեր գործընկերները ուղղակի ուղղորդել են ՊԵԿ, ես կհորդորեմ, որ ուղղակի այդպիսի ուղղորդումներ չանեն, որովհետև կամ կարող է ուղղակի ոչ են ուղղորդել անձը, այդպես է մեկնաբանում սոցապի
մեր գործընկերին, ՊԵԿ-ի ցուցակից չեն հանել,
ամեն դեպքում նայեք ինչպես է, ՊԵԿ-ը չի հանում կամ մցնում ցուցակ, անձին աշխատանքի ընդունելիս և ազատելիս գործատուն սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտ։ Հայտի հիման վրա պետական եկամուտների կոմիտեն իր գրանցամատյաններում կատարում է գրառում։ Ես խորհուրդ կտամ մեր օգտատիրոջը, դիմի իր գործատուին և ասի, արդյոք սահմանված ժամկետում և սահմանված կարգով պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացվել տվյալ անձին աշխատանքից ազատելու գրանցման հայտը օնլայն եղանակով։ Եթե հայտը ներկայացվել է, ինքը մեր տվյալ շահառուների ցանկում է, եթե հայտը ներկայացված չէ, Մեղավորը գործատուն է, խնդրում եմ, որ դիմեք գործատուին եւ ասեք, որ հայտը ներկայացնի սահմանված ժամկետները։
Լավ, ես չգիտեմ այս հարցի հասցեատերը դուք եք թե ոչ, բայց Մերի Հովանիսյան, Ալվարդ Էլիազյան գրում են. Պարոն Անանյան, ես եւ իմ աշխատակից ընկերներ ընդգրկված ենք ճգնաժամային 8-րդ ծրագրում, բոլորիս հասանելիք եւ ստացած գումարը կարծես թե չի համապատասխանում օրենքով սահմանված չափորոշիչներին, օրինակ իմ միջին աշխատավարձը հունվար փետրվար ամիսների համար կազմում է 44,160 դրամ, բայց ստացել եմ 34,000 դրամ։
Տեսեք, հաշվարկը պետքը չի իրականացնում։ 8-րդ ես կարծում եմ Արգեն Նարինե, ես շատ կարճ փորձեմ 8-րդ միջոցառման տրամաբանությունը բացատրեմ, որպեսզի օգտատերերը իմանան, թե ինչպես է դա կարգավորվում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ուղղակի 8-րդ միջոցառման հաստացի շահառու պոտենցիալ շահառու հանդիսացող գործատուների, այսինքն կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի ցանկը ներկայացրել է սոցապ նախարարություն եւ դրանով արդեն սահմանափակվում է մեր պարտությունները տվյալ միջոցառման հետ կապված։ Այնուհետեւ դիմումը ներկայացնում են 8-րդ միջոցառման շահառու դառնալու համար ֆիզիկական անձի տվյալները ավտոմատ կերպով մեր կողմից ներկայացված շտեմարանների հետ համադրելու արդյունքում սոցապ նախարարությունը որոշում է կայացնում շահառու է անձը թե ոչ, հետո եթե շահառու է հանդիսանում անձը, կառավարության որոշումներով եւ կիրառման կարգով սահմանված բանաձևերով հաշվարկում է տվյալ անձի աջակցության կամ նպաստի գումարը։ Ես խորհուրդ կտամ, որ կառավարության կայքեջում gov.am-ով, եթե մուտք գործեն մեր օգտատերերը, ապա ձախ կողմում, վերևի ձախ անկյունում կա աջակցության ծրագրեր։ Աջակցության ծրագրերի վրա թաթիկը թերթերու արդյունքում կունենան միջոցառումների ամբողջ ցանկը, դրանց համարոտ նկարագիրը եւ հղումներ դրանց իրավակարգավորումների։ Եթե ես մի քիչ ժամանակ ծախսեցի, ներեցություն եմ խնդրում, բայց կարծում եմ օգտակար կլինի սա մեր օգտատերերին եւ մեր հայրենակիցներին, որ իմանան, թե ինչպես է աշխատում 8-րդ միջոցառումը։ Հիմա եթե ամփոփենք, պետական եկամուտների կոմիտեն աջակցության գումարների, նպաստի գումարների հաշվարկ չի իրականացնում։
Լավ, Նարեկ Միրզոյան ասում է, ես ներկայացնում եմ Ջերմուկի տուրիզմի զարգացման կենտրոնը, ինձ են դիմել Ջերմուկում առողջարանային բիզնես իրականացնող ընկերությունների աշխատակիցներ ու նշել, որ իրենք կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների մի խոսքով 8-րդ միջոցառումը շահառու չեն հանդիսացել, քանի որ միջոցառումով փոխհատուցում կարող են ստանալ միայն հյուրանոցային բիզնես իրականացնող ընկերությունները։ Կա արդյոք ծրագիր կամ մեխանիզմ, որից կարող են առողջարաններում աշխատողները օգտվել։ Ես հյուրանոցի աշխատող եմ, բայց դիմումս մերժվել է, ինչու՞։
Դիմումը կարող է մերժվել, որը էլի կրկին ուզում եմ կրկնել, որ
ծեր գործառույթը չէ։
Սոցապ նախարարության մեր աշխատակիցներն են նայում, որտեղ փաստացի կիրառողը 8-րդ միջոցառման իրավակարգավորումները իրենք են, կարող է մերժվել տարբեր պատճառներով։ Օրինակ, կարող է մերժվել այն պարտ պատճառով, որ տվյալ գործատուն իր գործունեության տեսակի դասակարգիչը սխալ է ներկայացրել կամ սխալ է նշել պետական
եկամուտների
հաշվարկների հաշվարկներում։ Հետևաբար պետք է ուղղակի հասկանալ, թե որն է սխալի կամ որն է շահառու չհանդիսանալու կամ ցանկում չընդգրկվելու իրական պատճառը։ Իսկ ինչ վերաբերում է, կարող է հանկարծ շահառուների ցանկը կամ դուժող ոլորտների ցանկը ավելացվել կամ քննարկվել, քննարկումներ ամենօրյա ռեժիմով կառավարությունում ընթանում են, եւ այսօր մենք թե բարբերաբար քննարկում ենք արդեն գործող ավելի քան 13, արդեն 14 միջոցառումները, ընթացքը, ինչպես նրանց փոփոխելու հնարավորությունը, այնպես էլ նոր միջոցառումներ ընդունելու հրամայականը, ինչպես նաև դրանց հնարավորությունները։ Հետևաբար այս գործընթացը մշտական եւ ամենօրյա քննարկումների գործընթաց է ասում, ամեն ինչ հնարավոր է, այո։
Այսինքն ամեն դեպքում, եթե դասակարգիչը հաշվետվության մեջ գործունեության դասակարգիչը սխալ է ներկայացվում, հնարավոր է ժամանակ տրվի, որ շտկումներ արվեն։
Այո, բայց դրա վերաբերյալ դեռ որոշում չենք կայացրել կառավարությունը, բայց քննարկում ենք դրա հնարավորությունը։
Տիգրան Մարտիրոսյան, հարգելի պարոն Անանյան, առաջին ծրագրով նախատեսված աշխատավարձերի վճարման նպատակով վարկը բանկը հաստատել է այն 30 միլիոն։ 2019-ի ընթացքում ունեցել է մեկ վարչական վարույթ, որը կարճվել է եւս մեկ վարույթ ուշացած վճարումների համար։ 2019-ին ընկերությունը բյուջե է վճել մոտ 50 միլիոն հարկ։ Ունի 3 դրամ պարտավորություն, այսօրվա դրությամբ 0 դրամ, ժամկետնած պարտավորություն եւ ունի 3 դրամի պատճառով չի համարվում բարվոք հարկային պատմություն ունեցող ընկերություն։ Աշխատակիցներին հաջորդ ամիսներին աշխատավարձ վճարելու համար վերոհիշալ վարկը շատ էական է, ինչ անենք։
Բարձրացված հարցը տեղին է այնքանով, ինչքանով որ նման երևույթներ կան, մենակ մեր հարգելի հարց տվողը չէ, պատերը չէ, մենք հիմա քննարկում ենք այն հնարավորությունը, որ միգուցե այդ պայմանը մի քիչ էլ փոփոխենք, չնայած տեսեք, մենք երկու անգամ փոխել ենք այդ պայմանը, բարվոք հարկ վճարող հանդիսանալու պայմանը, և եկել ենք այն գաղափարին, որ եթե վարչական վարույթ հարուցվել է, սակայն դեկտեմբեր 31-ի դրությամբ այն ու ամենայնիվ ժամկետած պարտք չկա, ինքը ևս հանդիսանա բարվոք հարկ վճարող, այդ բարվոքը բնականաբար տերմին է, որը կիրառում է միմիայն այդ միջոցառման շահառու հանդիսանալու ենթատեքստում։ Բայց այո, կան այդպիսի օրինակներ, որ 3 դրամ, 10 դրամ, 1000 դրամ կամ 5000 դրամ միլիոնավոր հարկեր վճարողները այդպիսի բանի առաջ են կանգնել։ Մի կողմից, տեսեք, մենք հասկանալով հանդերս նաև մտածում ենք, որ պետք է նաև ուշադիր լինել, և եթե հիմա ունեք 0, այդ նույն 0-ն կարող էիք ունենալ նաև դեկտեմբեր 31-ի դրությամբ։ Բայց հասկանալով մեր հայրենակիցներին, հասկանալով այդ խնդիրը, սա այս պահին քննարկման առարկա է, ես իրավասություն չունեմ ասեմ, թե քննարկումները ինչ փուլի են հասել, բայց որ քննարկման առարկա է, ես վստահեցնում եմ։
Սամսոն Գրիգորյանը ասում է, պարոն Անանյան, շահութահարկի եւ ավելացված արժեքի հարկի մարումների համար տնտեսվարողների վերջնաժամկետը սահմանված ապրիլի 20-ը։ Մանր միջին տնտեսվարողների մի մասը նախորդ տարվա ընթացքում չի կարողանում այդ գումարները նախապատրաստել եւ հիմնականում թողնում են իրենց վերջին 1-2 ամսվա շրջանառության վրա։ Օբյեկտիվ պատճառներով շատերի մոտ չի ստացվել լրացնել այդ գումարները, շատերը նաեւ նախորդ ամսում առաքված ապրանքների գումարը չեն ստացել, որոնցով նախատեսել էին հարկերը մարել։ Լուծում տալու է արդյոք կառավարությունը նման տնտեսվարողների խնդրին, թե կիրառելու են բոլոր նախատեսված տուժ տուգանքները։ Ավելի չեն խորացնի այդ միջոցները տնտեսվարողի բեռն ու հետագայում սննկացման բերեն տվյալ սուբյեկտին։
Պարոն Գրիգորյանին պատասխանեմ հետևյալ կերպ. Վաղը չեմյուսօրը ազգային ժողովում սանկնարկվելու է մի օրինագիծ, օրինագծի արդյունքում օրեկան տուժերը գրեթե կրկնակի կնվազեն, այսինքն 0.075%-ը կդառնա 0.04, ինչպես նաև 500 000 դրամը, որը որ սահմանված էր արգելանքների կամ գազման առաջադրման գործընթացներ ձեռնարկելու հետ, 3 անգամ ավելանալու, այսինքն դառնալու 1.5 միլիոն։ Այս պահին դա է քննարկում, դա ըստ էության հարկային արձակուրդի մի տարատեսակ է։ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի հետ համատեղ այդ օրինագիծը կա, կարծում այսօր պատգամավորը դրա մասին նաև հայտարարել է։
Էդուարդ Բալայանը գրել է, հարգելի պարոն Անանյան, հայտնի է, որ ստուգումների ընթացքում ՊԵԿ-ը տուգանում է այն հարկ վճարողներին, ու մոտ պարզվում է, ներգրաված է 1 կամ 2 կամավոր, հայտնելով, թե կամավոր ՀՀ օրենսդրությամբ չի լինում, և նա վարձու աշխատող է, թեև չի վարձատրվում։ Այս օրերին բազմաթիվ կամավորներ են ներգրաված տարբեր բուժհաստատություններում և ոչ միայն։ Հուսով եմ, որ չեք տուգանելու, չէ՞, այդ բուժհաստատություններին, որոնք ևս հարկ վճարողներ են։
Հայեցողականության շրջանակներում բնականաբար մենք չենք տուգանի այդ կամավորներին, բայց հարցի մեջ նաև հարցի պատասխանը կար, այո, օրենսդրության մեջ կարգավորված չէ կամավորների աշխատանքի ձևակերպման հետ կապված իրավահարաբերությունները, որովհետև կա աշխատակից և աշխատակցին օրենքով սահմանված կարգով աշխատանքի ընդունելու և հայտ ներկայացնելու իրավական պարտականություններ, եւ դրանից բացառություններ ցավոք սրտի օրեզությունը չի նախատեսում, բայց կա որոշակի հայեցողականություն, որ մենք կարծում ենք դրսևորենք։
Կարեն Հակոբյանը ասում է, եկամտային հարկից առաջնային շուկայից գնված բնակարանների հիփոթեքային վարկի տոկոսագումարների վերադարձի գործընթացը կավտոմատացվի, թե եւ եթե այո, ապա երբ է պլանավորված, խոսքը ամեն երամսյակի համար դիմում չներկայացնելն է եւ դրա փոխարեն Պեկին լիազորել է արկայից ավտոմատ ստանատվյալներն ու իրականացնի փոխանցումը։
Բնականաբար ավտոմատացվելու է, գործընթացը արդեն մեկնարկել է, բայց որոշակի ժամանակ կպահանջվի։ Ամեն դեպքում կորոնավիրուսով պայմանավորված այս իրավիճակը նաև որոշակի էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատության փոխանակման ընթացակարգեր մենք առաջարկենք, որը որ մի քիչ դյուրինացնի ներկա իրավիճակը, բայց բնականաբար մենք հիմա հենց զբաղվում ենք այդ գործընթացը ավտոմատացնելու։
Շնորհակալություն։ Ազատության ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսներ օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, մնացեք տանը։